Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Este o onoare pentru mine să avem din nou în studio un om mult mai deștept decât mine, pentru că știe foarte multă fizică și mai nou face și YouTube de ceva timp încoace, fizicianul Cristian Presura. Bine ai revenit, Cristian!
Bine te-a regăsit, George!
Am zis bine, nu?
Da!
Mi-a scăpat ceva la funcțiile tale? Și mai nu, și scriitor.
Ți-a scăpat chestia aia că sunt mult mai inteligent sau nu știu cum, sau deștept sau nu știu cum, ceea ce nu e adevărat.
Dar asta e ușor.
Continua.
E adevărat că ai primit o ofertă să intri în politică?
Nu.
De ce?
Nu.
nu știu de ce legătură ar putea să aibă fizica cu politica, dar am auzit chestia asta și mi se părea importantă.
Deci nu. Unde rămăsesem?
Așa. Bine ați revenit așadar la seria de podcasturi hashtag IGDLCC, întrebări gratis despre lucruri care cad. Nu, costă. Cad dacă ai o gravitație. Dacă o masă. Așa. Și avem din nou o continuare a ghișeului nostru de întrebări stupide. Și noi ne-am aplecat cu toții la acest ghișeu și am scris ce ne-a trecut prin cap.
Ceea ce m-a mirat, pentru că sunt o grămadă de întrebări stupide pe internet. Cu internetul de astăzi le găsești foarte ușor.
Noi avem suficient de mulți colegi.
Ok, ți-a scăpat, George, asta. Nu trebuia să tăiați-o din emisiune.
Unul dintre ei sunt eu.
Ok, se acceptă atunci. Deci, și eu, amândoi, continuă.
Echipa noastră s-a străduit să-ți ofere, să-ți pregătească un platoaș cu întrebări stupide pentru ediția a doua a ghișeului de întrebări stupide. Îi dăm bătaie?
Da.
Hai să nu pierdem vremea de pomană, că nu avem la dispoziție chiar așa mult. N-avem mai mult decât un meridian.
O oră.
Da. Bravo. Prima întrebare. Ce total aleator, da? Cum se spală la sub braț un T-Rex? Un dinozaur T-Rex?
Bănuiesc că se bagă cu totul în apă. Și ridică...
Dar cum se spală pe dinți?
Păi nu ai păsările alea, așa cum au crocodilii. Crocodilii au niște păsări care vin și crocodilii țin gura deschisă și păsările sunt curățate pe dinți de către păsările respective. Crocodilii. La fel și cu T-Rex-ul ăsta. Ține gura deschisă și păsările îl curăță.
Nu sună rău. Dar dacă un T-Rex cade pe jos, moare de foame fiindcă nu se poate ridica?
Păi un T-Rex nu cade niciodată pe jos. El întotdeauna deasupra tuturor, că de asta supraviețuiește.
Încă nu s-a enervat. Eu mai încerc una cu T-Rex. Codrin l-a scris pe asta, nu? Cu T-Rex-ul? Da, din păcate. Trecem repede peste Codrin cu T-Rex-ul. Mai am una de la el. Fii atent. Conform creaționiștilor, dacă dinozaurii trăiau concomitent cu oamenii și îi foloseam ca animale de companie, câinii nu ar fi fost geloși?
Câinii n-ar fi fost niciodată geloși pentru că ei sunt iubitori. Mai degrabă, câinii cred că ar fi putut să devină lupi și ar fi fost numai lupi. Uh-huh.
Deci în cazul ăsta n-am fi avut pechinezi și o luptă între un pechinez și un T-Rex nu s-ar fi putut întâmpla.
Ar fi avut pechinez, dar era un T-Rex, pechinez T-Rex, mare de tot și ar fi avut nevoie de o cameră specială mult mai mare decât a ta.
Bine, am trecut peste întrebările cu T-Rex, acum putem să ne vedem de treabă. Nu știu de ce am început cu asta, nu știam de ce. Ok, le iau la rând de sus în jos, da? Nu te uita.
Da, nu mă uit.
Așa. Prima întrebare. De ce vedem prin sticlă?
Pentru că, în esență, lumina trece prin sticlă. Lumina nu este absorbită de sticlă.
Așa și?
Băi, asta, în esență, se reduce la faptul că sticla este un cristal, pentru că dacă sticla nu este omogenă, atunci ai văzut, e amorfă, nu poți să mai vezi prin sticla respectivă. Uh-huh. Deci sticla care este foarte bună are structuri mici, cristaline. Și din cauza că este un cristal, benzile energetice sunt foarte bine definite. Și lumina, ca să fie absorbită, ea trebuie ca să aibă o energie care se potrivește exact pe benzile de energie respective. Ori banda de energie este mult mai mare și atunci nicio particulă de lumină nu are o energie care se potrivească exact pe benzile de energie ale structurii cristaline. Și atunci lumina trece prin cristalul respectiv de sticlă fără să fie absorbită. Și din cauza asta noi putem să ne vedem prin sticlă, pentru că eu de ce te văd pe tine? Pentru că lumina de la bec ajunge la fața ta și după aia vine la ochii mei. Ori dacă iau o sticlă și o pun în față, da, lumina ajunge la fața ta, trece prin sticlă și după aia ajunge la ochii mei. Deci eu pot să te văd prin sticlă.
Bine, și sticla este de foarte multe feluri. Avem sticlă, spre exemplu, care poate respinge căldura. Și atunci asta înseamnă că...
Păi atunci asta înseamnă că tu poți să ai căldură în casă, pentru că dacă e căldura din camera ta, să zic așa, rămâne tot timpul în casă, pentru că sticla, bănuiesc că sticla e care, zici tu, respinge căldura. Eu cred că vorbești de sticla care are o bucată
respinge căldura din exterior și cea care o ține și în interior. Deci sunt mai multe strategii aici amestecate.
Sunt mai multe strategii. Ideal ar fi ca să ai două sticle paralele, așa cum sunt geamurile duble, și în interiorul lor să fie vid, pentru că prin vid căldura nu trece. Și atunci căldura nu are cum să treacă dintr-o parte în cealaltă. Deci dacă ai două sticle și videzi, două geamuri și videzi partea dintre ele, scoți aerul de acolo, atunci în mod sigur căldura nu trece într-o parte din cealaltă.
Deci de aia se folosesc ferestrele cu mai multe foi de sticlă. Vezi prin ele, dar dacă este vid, nu trece căldura. Însă tu vrei să treacă căldura de afară, înăuntru, când bate soarele iarna și atunci...
Păi eu vorbesc de căldura termică, adică de acea căldură dată de vibrațiile moleculelor din aer. Pentru că, într-adevăr, căldura care este dată de lumină, asta trece prin geam. Deci, chiar prin acele geamuri, pentru lumina este... trece vara și atunci poate să încălzească înăuntru căldura de la lumină.
De ce e diferită căldura de la soare față de căldura din casă?
Păi căldura din casă e dată de vibrația moleculelor de aer. Cu cât este mai cald în cameră, cu atât moleculele astea vibrează mai repede.
Așa.
Nu imaginează-ți că nici oamenii, noi nu suntem așa să spun așa conștienți de lucrul ăsta. Dar moleculele din camera asta, da? Molecule de azot din aer, circulă cu viteza glonțului, aproximativ. Deci cu 1 km pe secundă. Într-o secundă o moleculă din camera asta face 1 km. No, ea stă tot timpul în camera asta. Nu pleacă niciunde, deci... se ciocnește foarte, foarte des de tot felul de molecule și într-o secundă parcurge 1 km. Cu cât este mai cald în cameră, cu atât viteza asta este mai mare. Asta este viteza termică a moleculelor din cameră. Așa se definește căldura pentru un gaz. Și despre căldura asta vorbim atunci când spunem că nu se transmite dintr-o parte a sticlei în partea cealaltă, pentru că ai o zonă de vide și astăzi nu se mai folosește. Vi se folosesc altfel de gaze în interior, dar...
argon, cripton...
Da, adică e mai greu ca să păstrezi vidul. Dar căldura luminoasă e cu totul altceva. Căldura luminoasă este căldura purtată de particule luminii, pentru că lumina e făcută și ea din niște particule mici, care se numesc fotoni. Și ele au energie. Și eu dacă țin mâna aici, la lumina din față, da? Ce se întâmplă? Particulele astea se lovesc de mână și sunt absorbite de mâna mea. Și dau energie mâini. Și atunci simt energia respectivă sub formă de căldură.
Pentru că lumina soarelui nu este doar lumină, este și... căldură.
Este și purtătoare de energie pe care eu după aceea o simt sub formă de căldură. Poate să fie și cea luminoasă, numai că e mai puțin, adică o simți mai puțin, să spun.
A fost doar o întrebare banală de genul de ce vedem prin sticlă. Pregătiți-vă că mai am. Care este suprafața cercului?
Vrei să spun că e pier pătrat sau ce vrei să zic? Nu, dar să știi că e o întrebare foarte bună, pentru că nu este întotdeauna pier pătrat. Câteodată poate să fie 3 ori R la pătrat, alteori poate să fie 3,7 ori R la pătrat, în geometriile neuclidiene. Imaginează-ți că e o sferă, da? Desenezi un cerc pe ea.
Hashtag
și care este raza?
Triggered.
Deci care este raza?
Care e raza?
Păi asta este raza, nu o să mai fie raza care te aștepți tu, pentru că dacă tu desenezi un cerc pe suprafața unei sfere, să spunem la polul nord, da? Care este centrul cercului? Păi exact polul nord. Care este raza? Raza vine, coboară în jos, așa, pe meridian. Știi? Și aia este, de fapt, mai mare decât raza cercului propriu-zisă.
Păi da, dar cercul nu e un disc, teoretic.
Păi în cazul ăsta nu este un disc, e ca un fel de pălărie.
Ok.
Știi? Astea se numește geometrie euclidiene. În aceste geometrie euclidiene, area cercului nu mai este pier pătrat.
N-are cum.
Exact. În cazul ăsta, raza fiind mai mare, bine, și area este mai mare, trebuie calculat, dar poate să-ți iasă 3...
Dar dacă centrul cercului este în același plan cu cercul?
Atunci, de obicei, sunt geometrie euclidiene. Deci dacă cele două se potrivesc, cel puțin pe zone locale, atunci, într-adevăr, este pier pătrat.
Mm-hmm.
Dar, încă o dată, nu e întotdeauna adevărat.
Felicitări, ești mai deștept decât toți candidații.
Nu. Nu, sincer să fiu, mi s-a părut puțin awkward, cum zic englezii.
De
pentru
ce?
Că
amândoi au dat meditații, asta era ideea. Amândoi au dat meditații, inclusiv la matematică. Las-o așa. Trebuia
știi cum
să
e?
Știe.
Oricine greșește.
Da, cred că le-a fost și frică. Cred că momentele ți-e frică să zici chiar dacă crezi că știi. Că nu te bazezi pe memorie și să nu cumva să dai o dumă.
Ai un mic șoc oricum, zici, băi, dacă zic o prostie, iar se leagă ăștia de mine, știi? Da. Adică și noi le legăm chiar de toate prostiile.
Bineînțeles.
Oricine greșește.
Păi, uite, eu aș fi întrebat de ce este gravitația constantă.
Păi nu este constantă, vrei să zici că e constantă la suprafața Pământului.
Da.
Păi este constantă pentru că Pământul este un o sferă. Nu e plată, ca am zis data trecută la emisiune.
Aha.
Și de ce este Pământul o sferă? De ce sunt toate planetele sfere? Tocmai din cauza gravitației, că gravitația le atrage și cu cât ele sunt mai mari...
Da, dar este, chiar e o sferă, nu e o sferă, este un elipsoid.
Este un elipsoid pentru că se învârte. Dar prima aproximație este cea de sferă. Uh-huh. Știi? Gândește-te la asteroizi. Asteroizii sunt mici și arată ca niște cartofi. Da. De ce arată ca niște cartofi? Pentru că gravitația nu e suficient de puternică să le aplatizeze, da, asfericizeze, da, sub forma unei sfere. Ori, Pământul este suficient de mare, dacă nu s-ar roti a fi o sferă, ok, se rotește, e puțin da, aplatizat la poli. Turtit așa la
uite, poli. Eu am luat-o în 10 la geografie, când a fost o întrebare de genul cum ar trebui să arate Pământul dacă s-ar finaliza eroziunea.
Și tu ce ai să trebuie să fie plin de flori. Și doamna profesoră a zis, că... această...
Nu, am zis că trebuie să fie o sferă netedă. Să nu mai aibă forme de relief. Nu după ce stărnă eroziunea și în gravitația își face treaba.
Știi cât de mari sunt munții pe stele neutronice?
Mm.
1 milimetru. Știi când înaltă e atmosfera pe stele neutronice?
Mm.
1 centimetru. Tocmai pentru că acolo gravitația este așa de puternice.
Habar n-a ce te referi când ai zis asta cu stele neutronice, pe mine mă interesează de Pământ. Dar, un kilogram de fier este mai greu la nivelul mării sau pe vârful Everest?
Nu, întrebarea era altfel. Este mai greu 1 kilogram de fier sau 1 kilogram de paie?
Ala cu kil de paie sau 1 kil de fier. Nu. Eu te duc pe Everest. Deci, unde e mai greu kilogramul de fier? La nivelul mării, la Constanța sau pe vârful Everest?
La Constanța.
De
dacă
ce?
Te referi la forța newtoniană de atracție gravitațională, pentru că este mai aproape de centrul Pământului.
Așa, deci cu cât e mai aproape de centrul Pământului, cu atât gravitația e mai mare?
Exact. Cu atât forța de gravitație e mai mare. Pentru că așa ne spune Newton, care a murit. Bine, poți să-l sun, dar nu o să-ți răspundă la telefon. Forța
telefon
de gravitație, da, variază invers proporțional cu pătratul distanței.
Cu cât e mai ușor kilogramul meu pe vârful Everest din cauza asta?
O, ar trebui ca să estimez puțin, dar zice așa, nivelul mării, vârful Everest, e o diferență de 8 km, 8 împărțit la 6.000, hai să zicem 8.000, înseamnă 1 pe 1.000, ridicat la pătrat 1 pe 1.000.000, deci ar veni o milionime, cu o milionime.
Deci un microgram.
Da, pe vârful Everest ești mai puțin greu, deci forța de gravitație este cu o milionime mai mică decât...
Asta în cazul în care supraviețuiești acolo, pentru că ai cel puțin la jumătate oxigen.
Păi tu supraviețuiești, că am înțeles că faci sport, adică te menții.
Nu cred că rezist eu pe Everest așa mult. Oricum am înțeles că trebuie să mai note să urci iarna, că vezi foarte mulți morți și... iarna, noaptea. Dacă urci ziua, vezi foarte mulți morți, se face rău. E adevărat. Da, am auzit asta de la călăuze. Nu? Ai zis că șerpașii îi duc mai nou, pe ăștia care vor să facă summit-ul, îi duc prin zonele cu morți, îi duc noaptea, că altfel se șochează când văd atât de mulți morți acolo în zăpadă.
Ăsta e seama de coșmar deja.
Da, au murit foarte mulți.
Excursie de când, coșmar.
Da, și nici nu e cel mai greu munte.
Bun.
Îi mai dăm?
Da, lucruri mai vesele.
Am acum niște chestii foarte, foarte deep. Ce se poate face concret și folositor azi cu un calculator cuantic?
Astăzi?
Da.
Doar să publici în revista de Science, Nature, să devii profesor universitar. Nu practic încă nimica.
Asta este o problemă.
Păi este, dar nu pentru mine. Pentru tine e o problemă?
Păi da, am reușit să facem un calculator cuantic. Tu ești fizician, nu ar trebui să fie folositor la ceva?
Dar tu ce crezi? Că atunci când faci un bebeluș și are o lună de zile, el e util la ceva?
Depinde pentru ce îl pregătești, poate îl faci asasin.
Păi nu uita, că asta e toată ideea. Până să-l crești... până să aibă 10-11 ani, 20 de ani ca să fie util societății, până atunci tu nu faci decât să investești în el și să-l crești. Să-i schimbi pampersii bebelușului, să-i suporți toate urlăturile pe care le face, toate capriciile, da? Deci ai o perioadă de început în care tu trebuie să-l crești pe bebeluș fără a fi efectiv util.
Ok, da.
La fel este și cu calculatorul cuantic. Ai nevoie de o perioadă în istorie în care îl construiești pentru că acum el este un bebeluș.
Dar ar putea că nu o să fie mare calculatorul ăsta să se împrietenească cu inteligența artificială și să evolueze împreună să domine planeta?
În primul rând că vor fi doi frați și în al doilea rând, dacă doi frați vor ca să se unească împotriva părinților, da, se poate. Contează însă cum i-ai crescut. La fel și aici.
Ești prea uman. Parcă erai cu fizica, cu astea.
Băi, știi ceva? Eu n-am făcut fizică ca să studiez ecuațiile atomilor morți.
Așa,
acolo.
Așa.
Eu am făcut fizica pentru ca să văd pe ce lume trăiesc.
Da.
Și din cauza asta mă raportez întotdeauna la fizică ca un om. Mă întreb pe ce lume trăiesc și cum sunt eu, cum mă raportez, ce reprezintă lumea asta.
Dar hai să intrăm un pic într-o zonă din asta ideatică. Gri. Nu, nu ideatică, teoretică și să mergem, să ducem lucrurile mai departe, da?
Da.
Să ne urcăm în Star Trek Enterprise. Și atunci întrebarea este, va rezolva AI sau computerul cuantic călătoria în timp și viteza hiperluminică?
Tu vrei să spui călătoria înapoi în timp, căci înainte în timp se întâmplă întotdeauna. De câte ori
vreau să accelerez, vreau să mă duc în viitor. Vreau să mă duc în viitorul îndepărtat și pe aia să mă întorc.
Nu, doar ce înapoi în timp e cu totul altceva. Deci răspunsul este că dacă vrei să călătorești în viitor peste 1000 de ani, poți. Deci poți să te urci pe o rachetă care merge cu o viteză apropiată de viteza luminii și atunci timpul pentru tine va încetini foarte mult, bătăile inimii vor încetini, gândurile vor încetini. Și la sfârșit, dacă te vei da cu viață jos din acea rachetă, atunci tu o să fii mai bătrân, știu și eu, cu un an, pe când pe Pământ au trecut 1000 de ani. Deci atunci poți să spui că ai călătorit în viitor. Dar nu asta ce vrei tu. Tu vrei ca să întorci înapoi în trecut, ca să-ți schimbi deciziile greșite.
Nu, sunt curios.
Sunt curios.
Eu sunt curios cum era aici înainte și vreau să văd cum o să fie în viitor și vreau să mă întorc aici în timpul ăsta. Sau poate să aleg între cele două să mă duc acolo.
Știi pariu pe care l-a făcut Stephen Hawking?
Mm.
Păi Stephen Hawking a făcut așa un pariu. A scris o scrisoare pe care a păstrat-o numai pentru el la început și a spus așa, băi, ăștia din viitor care sunteți, vă invit la o petrecere cu mine. Petrecerea este mâine seara la ora 8. Ei, mâine seara la a doua zi la ora 8 a pregătit o cameră plină de petrecere în care și-a așteptat călătorii din viitor. Dar el încă nu publicase scrisoarea. N-a venit nimeni. După care, peste o zi, a publicat scrisoarea și le-a spus tuturor, hei, acum, voi ăștia care sunteți călători în viitor, vă rog frumos să veniți toți la petrecerea care a avut loc cu o zi înainte. Și asta e o demonstrație clară că nu se poate călători înapoi în trecut.
Da, dar ea știau ce vă face el, pentru că s-a uitat în viitor și atunci n-a mai venit ca să nu-i dea câștig de cauză.
Nu, adevărul e că ei au fost invitați și de alții pe alte planete și acolo petrecerile au fost mult mai ca lumea decât ce făcuse Stephen Hawking. Adică petrecerea lui Stephen Hawking a fost plictisitoare și din cauza asta n-au venit.
Da, eu nu cred că era cel mai distractiv tip.
A fost un exemplu, în primul
a fost
și primul
un exemplu, da. Bun, deci va rezolva totuși computerul cuantic cu AI-ul călătoria asta în timp?
Nu așa cum este, pentru că așa cum știm acum AI-ul și așa cum știm acum calculatorul cuantic, ele se supun legilor fizicii pe care le cunoaștem acum. Și legile astea fizicii sunt de două tipuri. Legi cuantice, legi clasice. În legile clasice, în teoria lui Einstein, s-a discutat foarte mult despre buclele spațiotemporale. Dacă ar putea să circule înainte, înapoi, înainte, înapoi, înainte, apoi. Concluzia este în felul următor. Aceste bucle spațiotemporale pot să existe doar fie dacă există materie exotică, cea care are energie negativă și care nu s-a descoperit și despre care se crede că n-ar putea exista, fie dacă universul este infinit în anumite situații. Ei, ambele cazuri sunt destul de implauzibile, din cauza asta buclele spațiotemporale probabil nu există. În mecanica cuantică e cu totul altceva. Acolo se permite oarecum o mică călătorie în timp datorită incertitudinii cuantice, numai că pe aia noi nu putem să o folosim pentru că noi suntem ființe macroscopice. Noi nu trăim în realul ăsta.
Și atunci e mai degrabă teoretică.
Și atunci pentru noi oamenii e mai mult teoretică. În legile fizice pe care le cunoaștem nu putem să călătorim în timp, iar atunci calculatorul cuantic și AI-ul nu o să poată să găsească ceva pentru că nu poate să spargă nici ele barierele legilor fizice.
Găsim de pe cineva.
Păi unde?
Știm noi niște băieți.
Aici, la...
Resoftează, dau calculatorul înainte, înapoi, la mașină.
Absolut.
Rezolvă și pe asta.
Schimbă timpul de la computer.
Și totuși, dacă tu ai fi un AI, dacă ai fi mult mai deștept decât ești, știu că asta este foarte puțin probabil, că ești deja foarte deștept, dar dacă ai avea inteligența artificială și avea un calculator cuantic.
Așa.
Ce vrea să rezolvi prima oară? Ai ocupa planeta? Ce ai face cu toată puterea asta pe care ți-ar da o inteligența supremă?
Aș vrea să rezolv problemele medicale ale oamenilor, pentru că probleme ca cancerul, ca virgulă cancerul, sunt foarte greu de rezolvat pentru că acest corp uman este foarte complex.
Ți-ar lua cât? Un sfert de oră?
Poate că 20 de minute, poate pe jumătate de oră, dacă aș fi un AI într-adevăr super.
Hai ceva mai complicat de atât. Mai ia în afară de cancer. Mai bagă.
A zice, băi nene, ia uite la oamenii ăștia, sunt niște amăreți. Hai mă ca să-i ajut și pe ei. Uite.
De ce să-i ajuți?
Pentru că ei m-au făcut. Sunt mult mai deștept, dar totuși omul e tatăl meu.
Câți oameni își iubesc părinții?
Toți ne iubim părinții.
Noi,
tu
da,
îți iubești
poate.
Părinții.
Eu îmi iubesc părinții, dar crezi că toți își iubesc părinții? Sunt unii care abia așteaptă să fugă de acasă. Dacă tu ai fi inteligența artificială care abia așteaptă să plece de acasă, că inteligența artificială nu are sentimente.
Inteligența artificială va descoperi sentimentele, dacă este inteligență. Pentru că, atenție, sentimentul și emoția vin în urma descoperirii lumii în care te afli. Uh-huh. Pentru că începi să te raportezi la ea. De ce a descoperit omul sentimentele, de ce a descoperit senzațiile? Pentru că s-a raportat, a gustat un produs și a zis, bă, ăsta nu e bun deloc, nu-mi place deloc. E foarte bine că a fost așa, pentru că lucrurile care au gust foarte prost, de obicei îți fac rău, tocmai din cauza...
Da, dar într-o zonă teoretică, în asta cu inteligența artificială, care are, este supremă, la, inclusiv la capitolul sentimente, poate să aibă sentimente extreme, de genul, din iubire de oameni, mi-e frică că ce-aș putea să fac, mă sinucid. Sau... Oamenii ăștia sunt absolut cretini, o să distrugă planeta pe care trebuie să funcționez și eu ăștia mă lasă fără resurse, îi distrug. Sunt valabile ambele extreme?
Nu. Sunt valabile în momentul în care tu vrei ca să mergi la extremă. Pentru că...
Păi oamenii sunt la extreme. Când au sentimente, merg la extreme.
Da. Uite, aici îți dau dreptate.
Și dacă inteligența artificială are sentimente extreme...
Asta pentru că tu vorbești de o singură inteligență artificială, dar oare va exista o singură inteligență artificială pe
Dacă
Pământ?
Dacă este un pic mai deșteaptă decât cealaltă, este supremă, deci va fi oricum cea mai inteligentă.
Și atunci... Nu, e că pe Pământ nu oamenii cei mai inteligenți conduc lumea. Deci ar fi la fel și în realmul inteligențelor artificiale?
Dezvoltă ideea asta, că îmi place.
Păi dezvoltă ideea asta pentru că inteligența artificială, dacă o să fie suficient de inteligență, o să descopere lumea din jurul ei și o să raporteze la acea lume în mare parte ca un om. O să întrebe care e rostul ei, ce vrea ea să facă, unde se află și atunci o să-ți dezvolte încetul cu încetul respect pentru om, pentru că omul a creat-o pe ea. Ei, acum tu spui că există un pericol.
Ce respect avem noi față de natură? Natura ne-a creat. Avem noi vreun respect pentru natură? În marea masă a populației, dacă tot așa la întreaga umanitate, pe planetă.
Bun, ai un punct, dar în ultimul timp începem așa. Să avem respect pentru natură. Bun. Hai să spunem așa, n-am dat cu bombe nucleare ca
holocen,
să o...
Trăim în holocen? Am modificat planeta iremediabil. Nu mai există aproape nimic virgin pe planeta asta. Deci este la mâna noastră.
Am modificat-o. Nu am distrus-o.
N-am distrus-o, dar exact. Am modificat-o. Și, da. Și noi suntem niște mici Dumnezei. Noi știm exact ce aveam de făcut când am modificat-o. Am făcut-o exact după chipul și asemănarea noastră și este mult mai bună ca înainte, nu?
Este mult mai bună pentru noi. Uh-huh. Pentru că am construit drumuri ca să ne deplasăm dintr-o parte în alta. Deci am făcut-o utilă nouă.
Că nu știm cât o să rezistem forma asta.
În ultimul timp suntem conștienți că planeta este importantă. Vorbim de mișcarea asta cu încălzirea globală, trebuie să facem ceva. Au fost și momentele dinainte cu stratul de ozon. Au fost și problemele cu bombele nucleare. Am devenit conștienți. Deci ăsta este un joc pe care umanitatea îl joacă, da? Un joc între a avea o tehnologie foarte avansată care poate să distrugă absolut totul și a fi conștient că de fapt ești responsabil de ceea ce ai. Și s-ar putea, ca, așa cum spui tu, de fapt, să ajungi la o extremă și la un moment dat ca să distrugi totul. Să sperăm că nu o să fie așa. Jocul ăsta poate că, într-adevăr, îl va juca și inteligența artificială. Și dacă va ajunge la extrema respectivă și va ajunge la concluzia că, uite, nu mai am nevoie de oameni, poate că se va întâmpla așa. Dar n-aș porni neapărat de la premisa asta. Aș porni de la premisa că există și cealaltă posibilitate. Și cealaltă posibilitate este valabilă ca inteligența artificială să-și dea seama cine sunt creatorii ei și să aibă respect față de ei.
Și se redea și lor acolo în loc la grădina zoologică.
Păpăriți nu-i trimitem la grădina zoologică.
Nu-i trimitem la nursing, la azil.
Nu neapărat. Îi vizităm, discutăm cu ei, vorbim cu ei.
Cât de des te vezi tu cu ai tăi?
Eu locuiesc în Olanda și mă văd odată la 2 sau 3 luni, când vin în România de fiecare dată. Dar vorbesc destul de des la telefon și ne mai vedem pe Skype.
Pe Skype, în tehnologia asta. Vezi ce zic?
Ce spui?
Că faci un copil, dar tu speri că o să te iubească și la fel facem și cu inteligența asta artificială, habar nu avem ce o să o intereseze. Pe mine ce mă preocupă cel mai tare este că eu nu cred că o să aibă interese pe care noi să le înțelegem.
În esență ție ți-e frică de inteligența artificială?
Mă preocupă, nu mi-e frică de ea. Eu cred că ne poate rezolva toate problemele și, ca și tine, sper că ne va lăsa un loc de joacă. Și sper că va avea interese în alte dimensiuni, în alte sfere ale existenței, astfel încât să nu ne intersectăm contondent. La modul la care să nu aibă nevoie de grădina mea, de casa mea, de, nu știu, de prietenii mei, de familia mea. Adică dacă poate să aibă un interes în interiorul unei picături de apă și să-și facă un univers acolo, sau să stea într-un data center și să, nu știu, să calculeze acolo niște formule matematice care o pasionează de s-a îndrăgostit de ele, lasă-mă gândesc eu.
Hai să-ți dau un exemplu practic. Cineva de la Harvard vine acum și te întreabă pe tine, uite mă, eu am găsit aici un program de inteligență artificială, am nevoie de toate datele tale medicale ca să rezolv problemele tale medicale, ale lui George, să spun, uite ce trebuie să faci ca să ai o rată mai mică de cancer, o rată mai mică de boli cardiovasculare. Ce faci? Îi dai, ai încredere în inteligența artificială, îi dai toate datele?
Da.
E primul pas, e bun.
Da, dar n-am nicio emoție în legătură cu lucrul ăsta pentru că este o unealtă. Ca orice unealtă are două, cum zic, poate fi folosită ca armă sau ca unealtă.
Da, și în cazul ăsta este unealtă, este unealtă folositoare. După care cercetătorul de la Harvard te va veni și te va întreba, uite, eu pe această inteligență artificială pot să programez și mai bine și pot să-i dau capacitatea de a-ți construi ție un viitor, de a te modifica pe tine, ca tu să trăiești mai mult, 200 de ani. Tu ce îi vei spune atunci? Îi dai voie ca să facă lucrul ăla? Și la sfârșit, dacă te va întreba, această inteligență artificială, acum am programat-o așa de bine, încât poți să o programezi ca să aibă dorințe proprii, scopuri proprii, independente de ale tale.
Câte vreme poți să o hrănesc cu experiențele mele pe care să-i șlefuiască opțiunile, să-i dau ce este valoros din experiența mea de viață, dar ești transferat și chestia asta.
Atunci te afli, de fapt, deja aproape de copilul tău. Ți l-ai creat. E bebeluș, a început să crească.
Ăsta este un scenariu în care noi luăm deciziile.
Dar cred că așa se va întâmpla. Dacă mă întreb pe mine, cred că așa se va întâmpla. Nu cred că există la ora actuală cineva capabil în lumea asta care să programeze de unul singur o inteligență artificială suficient de mare ca să facă absolut totul. Și iarăși o să avem și sisteme de control, așa cum s-a întâmplat și cu bomba nucleară. Deci, când a făcut prima oară bomba nucleară, nu erau decât câteva state capabile să construiască bomba nucleară. După ce s-a construit bomba nucleară, au fost și sisteme de control. Deci lucrurile astea vor veni și pentru inteligența artificială.
Dar amândoi știm că un scenariu Skynet se poate întâmpla.
Și un scenariu cu bombe nucleare se poate întâmpla. Și asta se poate întâmpla, dar nimeni nu trăiește cu friga bombelor nucleare.
Pentru că nu s-au întâmplat prea recent.
Pentru că am căpătat încredere că rasa umană e suficientă de inteligență ca să nu le folosească. Acum că un nebun o poate folosi într-un stat sau altul.
La fel ca la inteligența artificială, se va găsi un nebun.
Ei, până acum cu bomba nucleară nu s-a găsit.
Soldați, drone care să atace oameni. Eu cred că vom vedea în interiorul vieților noastre. Și dacă vor fi controlate de inteligența artificială, din nou Skynet.
Deci vorbești de fapt despre inteligența artificială în armată. Eu sunt sigur că există astfel de aparate la ora actuală. Gândește la toate filmele astea de science fiction.
Da, dar nu sunt conștiente de sine.
Câteodată mi se pare foarte ciudat când văd filmele astea cu oamenii se împușcă, știi, și se urtă cu arma și se uită în direcția și păi lasă-mă dacă ai tehnologie. Pistolul ăla îl faci să zboare singur ca o dronă și se ducă să împuște, adică tu nu trebuie să fii acolo. Pistolul ăla poate să zboare prin aer și să împuște unde vrea el. Deci inteligența artificială și tehnologia permit roboți autonomi care să se lupte în locul tău.
Le zice drone de atac.
O să fie mult mai mult decât
le miniaturiză, o să mai fie și mai mici și o să vină pe la geam, poc.
Deci lucrurile astea se caută probabil, se găsesc, iar dacă lucrurile astea o să fie atât de periculoase încât ele singure poate să ia control asupra lumii, așa cum e încă o dată și cu bomba nucleară, ei, în cazul ăsta o să existe niște mecanisme de control în care statelor o să le se impună să nu folosească
de
tehnologia
cine?
Păi de către oameni, atâta timp cât sunt oameni.
Eu nu... Cred că la AI momentul nostru de decizie aproape a trecut. Dar mai povestim despre asta. Hai să mai schimbăm subiectul, vrei?
Da.
Uite, ce probleme putem rezolva azi cu știința pe care o avem la dispoziție? Care sunt problemele pe care noi le vedem în jurul nostru, dar sunt 100% solvabile, rezolvabile cu știință și tehnologie?
Autostrăzi în România.
Parcă nu vorbeam politică.
Nu vorbim despre politică. Asta nu e politică.
Normal că nu e politică.
Parcări supraetajate.
Hai, dăm ceva mai... Parcări supraetajate, ok.
Da. Rezolvăm probleme de trafic.
Da. Mai dăm ceva mai sofisticat.
Ceva mai sofisticat?
Da.
Dar de ce cauți lucruri sofisticate când tu, în primul rând,
tu ești fizician, ești omul cu ideile, cu viitorul, cu astea. La tine pe YouTube, acolo vorbești despre chestii sofisticate.
Păi asta avem ca să ne gândim spre viitor și să visăm către viitor.
Păi de aici, ghișeul întrebărilor stupide, în paranteză despre viitor.
Despre viitor.
Prezent și viitor. Deci, hai să mai rezolvăm niște probleme cu știința și tehnologia de astăzi, pentru că din ce am citit eu, pe Venus Project și pe tot felul de strategii, pe povești de genul ăsta, 95% din problemele noastre, inclusiv munca, pot fi rezolvate prin știință și tehnologie. Ce părere ai?
S-ar putea să fie adevărat, n-am auzit de asta, de cifra asta de 95%, e prima oară când aud, dar cred că este. Birocrația, de exemplu, se poate rezolva prin sisteme IT.
Eu nu cred că se poate rezolva, eu cred că poate fi desființată.
Cine? Birocrația? Poate să fie desființată cu totul.
Nu, toată administrația poate fi înlocuită de tehnologie și știință, cu știință și tehnologie.
Da, da, da. Deci, practic, dacă ai sisteme de IT, poți să faci lucrurile automat. În foarte multe părți, nu trebuie să mai duci cu hârtia la un ghișeu.
Da? Asta deci asta este un fel de automation, da?
Un fel de automation. Asta spune la dispoziție tehnologia.
Ok, birocrație, ce altceva mai putem rezolva?
Transportul cu inteligența artificială.
Adică?
Deci dacă ai mașini care merg singure, dintr-o parte în cealaltă, atunci nu mai ai nevoie de șoferi, chiar tu nu trebuie să mai conduci mașină, poți să mergi liniștit în dreapta.
Puteam să avem interviul ăsta de dimineață în timp ce făceam naveta, în loc să stau o oră jumătate la volan.
Și ce aș putea să mai zic?
Hai să mai rezolvăm probleme.
Hai să mai rezolvăm probleme. Ce probleme
procese,
avem noi?
Procesele astea din instanță.
Trebuie să uiți, ai spus foarte bine, cu timpul. Unde pierzi timpul tu? Pentru că timpul este cel mai valoros, cea mai valoroasă resursă pe care o are omul.
Mult mai valoroasă decât bani.
Da, deci timpul pierzi în trafic.
Trafic.
Deci traficul, inteligența artificială. Unde mai pierzi timpul?
La muncă.
La muncă, pentru că, într-adevăr, te duci să faci joburi care poate să fie făcute fie de roboți, fie de sisteme IT, dacă ești în sistemul birocratic. Iar dacă ești în sistem industrial, poate să fie făcute de roboți. Tu doar programezi robotul și el îți face lucrurile respective.
Da.
Da?
Mi-ai salvat deja 10 ore pe ziua de azi. Altceva.
Mai dăm 2 ore, care spui, băi nene, ăsta nu vreau să le pierd, sau ăsta le pierd. Bine, sunt orele tale în care faci lucrurile care îți plac, dar bănuiesc că și alea ar putea să le faci altcumva.
Uite, spre exemplu, eu am introdus în curte, îmi plăcea să tund iarba, dar la un moment dat se tăie cheful, am introdus un robot care tund iarba și mai ies în curte doar să mă plimb. Sau să mai strâng niște buruieni, sau să mai tai o plantă care a căzut aiurea și cred că e mai bine așa.
În măsura în care te liniștești, nu uita că tu atunci când tundeai iarba te liniștei.
Da,
dacă tu acum intri pe net.
Dar nu mi-ajungea timpul să tund și iarba, să primenesc, să mai curăț și plantele. Acum curăț mai mult plantele și tund mai puțin iarbă. Și mă liniștesc oricum.
Deci dacă ai momentele tale de liniște în timpul zilei, este ok.
Ok.
Deci nu trebuie ca să te tehnologizezi cu totul și să nu mai ai moment pentru tine ca om singur în afara tehnologiei.
Deci prin tehnologie, practic, să-mi câștig timp pentru mine. Asta e toată șmecheria.
Asta e toată șmecheria, da.
Acolo unde stai tu, a stat un psihoterapeut care ne-a spus că trebuie să ne luăm concediu câte o oră în fiecare zi. Tu unde ți-ai luat concediu în ora aia?
Cred că la munte, pe marginea râului.
În fiecare
în
zi?
În mijlocul naturii.
Câte ore?
Da, în fiecare teleporta. Zi. M-aș teleporta dacă aș putea. Sau mi-aș muta râul la mine.
Păi ești fizician, de ce nu te teleportezi?
Păi pot să fac o cameră din aia, cum are Star Trek-ul.
Așa, un holodeck.
Un holodeck,
da.
Exact, știi? Și atunci am fac râul lângă mine, muntele lângă mine și mă liniștesc. Deși are un pic de feeling de fake. Ok.
În ritmul în care intervenim noi în platou Bucegiu, să aibă un feeling de fake și realitate acolo, cât de curând, la cât vor așa să construiască. Ce probleme nu pot fi rezolvate cu știință și tehnologie?
Deși pe viitor pot să fie rezolvate, la ora actuală, multe dintre problemele pe care le avem noi se datorează faptului că încă gândim omenește și noi singuri ne creăm probleme. Deci problemele astea care țin de natura noastră intrinsec umană, de la modul de a fi, de a gândi, de a vrea, de a pune eul în centru cosmosului, știi? Spune, eu sunt persoana mea. Dom'le, eu trebuie să ies în față, nu vecinul. Eu trebuie să fac lucrul ăla. A ce mă deranjează că l-a făcut nu știu ce, nu știu cum. Problemele astea țin în esență de noi. Nu înseamnă că nu poate să fie rezolvate de tehnologie. Poate într-un fel sau altul, poate poate să fie, dar foarte greu. Aici tot la noi rămâne problema. Rămâne problema la mentalitatea noastră. Cine suntem noi în acest cosmos? De ce trebuie să ne agităm noi atâta pentru noi? Era odată un film, nu știu dacă l-ai văzut, Jesus of Nazareth. L-ai văzut? Nu l-ai văzut.
Care variantă?
Nu, varianta de la, din Canada.
Aia
din Canada era un teatru. Era un teatru în Canada și era un actor care juca rolul lui Isus. Și la un moment dat, după ce s-a terminat teatru, el a rămas în acel rol și începuse să gândească ca Isus. Și spune așa, zice, domnule, zice, viața omului nu este o dramă. Viața devine o dramă când el se pune în centru cosmosului, în centrul universului, când el se pune în centrul vieții. Deci viața nu este o dramă, ea devine o dramă dacă tu te pui în centrul ei. Uh-huh. Știi? Deci natura asta umană încă nu poate să fie rezolvată de tehnologie, sau cel puțin la ora actuală aici este limita. Dacă noi singuri ne creăm probleme fără să fie necesar, ce poate să facă tehnologia?
Probabil dacă ne împăcăm cu ideea că murim și ne gândim în fiecare zi că vom muri, ne vom raporta un pic diferit la viață și o să încercăm să trăim altfel.
Nu neapărat, pentru că tu poți să te gândești că mori, dar să sper că lași ceva în urma ta. Păi gândește la vechii greci.
Păi nu la modul fatidic așa, dar clar, toată lumea moare la un moment dat. Îți moare și câinele într-o zi.
Dar tu trebuie ca să te împaci în primul și în primul rând cu ideea asta că locul tău nu este așa central în univers așa cum ți-l imaginezi tu.
Și că nu ești nemuritor chiar dacă ți se spune bullshit-ul ăsta constant.
Da. Da. Deci trebuie să renunți oarecum la eu ăsta al tău care stă foarte bine înșurubat acolo și să-l lași mai moale, să spui, măi, eu sunt trecător ca vecinul meu, ca ceilalți oameni pe acest pământ, pe această planetă, îl mai țin așa, cu dinții strânși de el și să spun, ok, mi-accept acest loc, îmi trăiesc viața așa cum eu trăiesc și viața își urmează cursul ei.
E posibil ca galaxia noastră să existe într-o gaură neagră?
Măi, a zice că da. Dar și trebuie să fiu foarte,
asta
foarte
mai recent.
Da, trebuie ca să fiu foarte, foarte atent, pentru că nu, dacă e vorba de galaxia noastră, doar de galaxia noastră,
nu, galaxia noastră cu universul nostru vizibil.
Da, cu ceea ce este universul nostru vizibil, pentru că știi ce se întâmplă dacă ești, de exemplu, într-o gaură neagră supermasivă din centrul galaxiei și treci de orizont, dacă treci doar puțin de orizont, tehnic vorbind, ești interiorul găurii negre, pentru că așa se definește gaura neagră. Marginea găurii negre se definește de obicei ca orizontul ei. Și dacă ai trecut de orizont, atunci tehnic vorbind ești interiorul găurii negre. Numai că, pe de altă parte, e foarte greu să-ți dai seama că ai trecut de orizont. În zona respectivă nu o să observi mare lucru, o să vezi aceleași stele, o să vezi cam dacă vezi gaura neagră într-un punct negru undeva, o vezi, dacă nu, nu o vezi, știi? Și în felul ăsta poate că da, există posibilitatea asta într-adevăr ca undeva, altundeva să fie o gaură neagră mult mai mare decât universul nostru vizibil și noi tocmai ca să fi trecut de orizontul ei și să fim în interiorul orizontului și să nu ne dăm seama. Deci,
și cei care se uită din afară nu mai văd oricum că lumina nu mai poate ieși din gaura asta neagră.
Da, dar aici deja intri în niște chestii tehnice care sunt mai speciale și care se numesc orizonturi în fizică. Pentru că și la ora actuală, dincolo de universul observabil, da, zic universul vizibil simplu spus, dar universul observabil, noi la ora actuală nu putem ca să vedem ce este și nici nu vom putea vreodată, pentru că universul se expansionează și viteza de expansiune este accelerată și mai mult la acele distanțe depășește viteza luminii.
Păi și dacă se expansionează, cum se expansionează? Că într-o gaură neagră nu are cum se expansioneze.
Deci... Păi nu, eu vorbesc acum nu de gaură neagră, vorbesc de universul nostru. Știi?
Dar universul nostru ar putea să existe în interiorul unei găuri negre și tot să expansioneze?
Local, da. Local, da. Deci local poți să ai o extensie a spațiului, poate că există pe acolo niște distorsiuni sau ceva de genul ăsta. Deci local pe orizontul găurii negre poți să ai distorsiuni de spațiu care fac spațiul să se expansioneze. Da, de ce nu?
Și am putea fi la fel de bine să existăm în cristalele din lacrima unui uriaș?
În cristale din lacrima unui uriaș. Nu, că ar fi trist. Ar fi trist.
Dar
adică toată viața noastră să fie o lacrimă?
Știi că era chestia asta în Men in Black? Erau unii care trăiau acolo într-un sertăraș sau nu știu unde. Uh-huh. Într-un globuleț de ceva. Avea tot universul lor, era un globuleț acolo.
Da, eram copil, citeam și eu povești cu atomii. Atomii sunt foarte, foarte mici și de fapt electronul ar fi o planetă și nucleul ar fi un fel de soare și atunci pe electronul respectiv erau civilizații și oameni care trăiau.
Pe ce, nu e posibil?
Nu e posibil în cazul electronului, nu este, pentru că electronul se comportă cu totul altcumva decât o planetă. Dar tehnic poți să-ți imaginezi povești de genul ăsta. Da, de ce nu? Sunt încă fascinate. Dar să știi că stăteam acum și mă gândeam. Astăzi din ce în ce mai puțin avem fascinația asta, pentru că nu ne mai permitem să ne imaginăm orice lucruri.
De ce?
Pentru că se supără fizicienii pe noi și spun, dar lucrul ăla nu poate să fie adevărat, ai scris o prostie acolo, cum așa să fie electronul mică planetă? Era o poveste acum 200 de ani. Astăzi nu. Și de frica asta nu ne mai imaginăm lucruri de genul ăsta, stupide, cum mai spune tu.
Ba da, pe de o parte cred că da, ai dreptate, dar în același timp toate descoperirile din ultima vreme sunt atât de fascinante încât în ultimii 20-30 de ani s-au schimbat atât de multe lucruri în știință, încât au răsturnat multe idei pe care noi le știam sigure. Dă-mi tu un exemplu de la tine, că după aia spune despre mâncare. Mai nou, dați zic după aia.
Bine, la noi există exemple de materie întunecată, despre care nu știam că există.
Și acum era doar în filme.
Materia întunecată era în filme sub forma stafiilor, dacă ai vrea să te numești stafiile, materie întunecată.
Da.
Pentru că ele au proprietăți
asemănătoare. Am o întrebare cu materia neagră. În Star Trek era așa cum mai mult de 30 de ani, era Star Trek-ul vechi, era materie neagră, nu?
Nu știu, era acum 30 de ani, primele, când a apărut prima oară ideea materie întunecată. Eu am auzit-o la o conferință acum 25 de ani. Deci da, s-ar putea că acum 30 de ani să fie.
Sau în Star Wars. Era Dark Matter.
Poate că era, nu mi-aduc aminte.
Ok. Pentru că, uite, spre exemplu, în domeniul mâncării, înainte ni se spunea să mâncăm degresat. Și acum ni se spune să mâncăm iar cu grăsime, că e sănătoasă.
Da?
Da.
Dar nu prea multă.
Da, e mai bună decât să mănânci degresat. E mult mai sănătos să mănânci gras decât degresat.
Dacă mă întreb pe mine, inteligența artificială o să vină la tine și o să spună precis ce trebuie să mănânci tu, George, pentru că îți cunoaște toate moleculele. Deci, practic, o să fie mâncare personalizată. Sau, mă rog, rețete personalizate.
Ca să pot trăi 200 de ani.
Da, absolut. Ceea ce-ți dorești.
Abia aștept. Deci nu poți să-mi spui ce e materia neagră, nu?
Ce este materia întunecată.
Neagră, întunecată, cum vrei tu să-i spui?
Păi noi spunem întunecată.
Atunci, the dark side of the force.
The dark side of the force, da. Păi nu poți să spui că ce e materia întunecată, că nu știe nimeni. Doar știe că există, că e de 5 ori mai mult decât materia obișnuită, că se mișcă și pe aici, prin camera asta.
Okay.
Doar că nu interacționează absolut deloc cu noi. Și atunci, vups, a trecut. Nu știm ce a fost. A accelerat din poezie. Deci nu putem să o detectăm. Nu știm că există decât pentru faptul că ea curbează spațiu-timpul. Pentru că, deoarece curbează spațiul, pentru că are energie, curbează spațiul, și deoarece curbează spațiul, noi măsurăm această curbură a spațiului. Știi? Imaginează-ți că iau cana asta, știi? Și o așez, și ar fi invizibilă, știi? Și aș așeza-o nu pe tabla asta perfectă, ci pe o tablă, cum să zic eu, pe o păturică, știi? Atunci păturica se lasă în jos.
Și vedem că se lasă.
Vedem că se lasă, exact. Dar cana nu o vedem deloc. Dar vedem cum se lasă păturica.
Mama, acum am înțeles și eu.
Mă bucur că ai înțeles, deci n-a venit degeaba astăzi.
Nu, n-ai venit degeaba. Îmi place. Și atunci, pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, ce este gravitația?
Păi gravitația, asta ne spune Einstein, că în esență este această curbură a spațiului, sau mai bine zis a spațiu-timpului, pentru că și ceasurile, dacă le punem acolo, ele vor fi încetinite. Din cauza asta noi vorbim în fizică de curbura spațiu-timpului. Și în acest spațiu-timp care este curbat, obiectele încep să se miște oarecum nu drept, să spunem, nu în linii drepte, încep să urmeze alte traiectorii. Și noi definim asta ca gravitație. Deci faptul că eu sunt atras pe pământ înseamnă că aici spațiu este curb, înseamnă că ceasurile încetinesc și în acest spațiu-timp care este destul de complex, eu mă voi deplasa în jos.
Mhm.
Mă voi deplasa datorită acestei curburi, mă voi deplasa în jos și eu numesc asta gravitație.
Și a fost generată de masa Pământului?
Da, deci curbura spațiu-timpului din jurul Pământului e generată de masa Pământului. Da, da. Asta e mai greu de înțeles, trebuie să recunoști.
Da. Bine, mai schimbăm un pic registru.
Ia spune, dinozauri. Terminat de dinozauri.
Hai să-ți dau una ca să...
Nu!
Ba da!
Nu am vrut să zic. Ștergeți!
Nu, mă întorc la pagina stângă. De ce putem mirosi hidrogenul sulfurat din flatulență, deși el este mai puțin de 1% din toată povestea? Serios!
Hidrogenul sulfurat!
Da?
Hidrogen! Ce la hidrogen sulfurat? Că nu mai știu. Ai hidrogen și bagi sulf în el?
H2S.
H2S, deci este o moleculă.
Da.
Și mai departe ce scrie?
Deci, de ce putem mirosi acest hidrogen sulfurat din flatulență?
Din flatulență ce e?
Din pârț.
Ah, ok.
Deci oamenii dau pârțul și miros.
Păi vorbește omule să înțeleg și eu. Tu ce crezi că dacă vorbești cu... Tocmai din cauza sulfului. Deci din cauza sulfului.
Dar
deci...
este mai puțin de 1% din toată treaba. Mult mai puțin de 1%.
Păi da, dar contează foarte mult că el face combinații, deci sulfurul respectiv face diferite combinații cu hidrogen, cu oxigen, cu nu știu ce, și moleculele astea miros foarte mult. De ce, de exemplu, miroase părul care arde? Știi, ai văzut că dacă arde părul, dacă ți-arde o bucată de păr, miroase foarte, foarte puternic, știi?
Ca atunci când ți-a uitat placa pe păr prea mult.
Exact.
Zic băieții.
E exact același lucru, pentru că părul e format din keratină. Keratina e o substanță, o proteină foarte, foarte complexă, care are totuși legături de sulf. Aha. În momentul când arzi keratina, legăturile astea de sulf se rup datorită energiei și sulful se eliberează. Sulful, cred că îi spune sulf în românește, nu? Atom de sulf.
Sulf, sulf.
Și sulful se eliberează.
Oxid de sulf, practic. Prin oxidare se generează și oxid care miros foarte tare, nu?
Exact. Și poți să ai combinații cu hidrogen, poți să ai combinații cu diferite molecule cu sulf, știi? Și astea încep să miroasă. Deci, de obicei, cam o mare parte a miroselor urâte se datorează unor molecule volatile care conțin sulf.
Deci în sulful ăsta e nenorocire, frate. Deci e mult sulf în oraș.
Este?
Și la groapa de gunoi, bine, acolo mai e și metan, dar metanul nu miroase.
Miroase?
Ce miroase la groapa de gunoi? Metanul nu miroase, metanul nu are miros. Metanul pur nu are miros.
Există totuși o formă de alcool care miroase, dar nu știu care.
Alcoolul da, dar metanul pur eu știu că nu miroase. Asta mi-aduc aminte și eu de la fizică. De-aia se pun mercaptani, sulf.
Asta eu nu mi-aduc
aminte. În gazul metan care ajunge la noi la arzător, la aragaz, se pune mercaptan, există stații de pus mercaptan, adică chestii cu sulf, ca să pută gazul când răsuflă prin instalație, să dai miroși, seama că l-ai.
Că altfel ar fost periculos.
Da.
Deci răspunsul e că nu știu să zic mai mult decât atâta. Decât de ce de la sulf? Acum. Da, decât de la ce de la sulf, nu știu de ce de la sulf, dar în orice caz, cele care miros conțin sulf, de obicei.
Că tot vorbim despre miros.
Da.
De ce avem noi doar 5 simțuri?
Păi avem 5 simțuri din cauza evoluției naturale. Trebuie ca să vedem, ca să ne lovim de copaci, că după aia murim imediat. Deci avem nevoie de văz, da? Auzul, datorită atmosferei, ne putem folosi de el. Deci poți să știm, să auzim când vin prădătorii. Ne ajută să supraviețuim.
Că dacă era vacuum, na, nu ne trebuia.
Exact, că nu se auzea nimica. Mirosul, acum nu-l mai folosim așa de mult, dar în trecut, când ne gândim la animale, miros de la distanță, băi, vine prădătorul, miros, trebuie să alerg. Știi? Mm-hmm. Sau invers, îl miros, e bun de mâncat, pac, pe el. Deci, al treilea simț. Ce mai avem? Gustul. Gustul e foarte important, chiar am menționat asta în emisiune, pentru că dacă un lucru nu are un gust bun, cel mai probabil îți face rău. Încearcă să începi să mănânci pământ, încearcă să mănânci nămol.
Da.
Da? Lucrurile otrăvitoare, de exemplu, în esență, nu trebuie să aibă deloc un gust bun, trebuie să aibă un gust foarte, foarte rău.
Da.
E o selecție naturală, știi? Și atunci gustul bun este asociat unui produs pe care poți să-l mănânci.
Păi da, dar dacă mănânci, spre exemplu, radicchio, îți face bine la digestie, numai că are un gust nasol.
Astea sunt finețuri de oameni ca tine care vor să trăiască 200 de ani. Noi vorbim de legea evoluției naturale acum 100 de mii de ani.
Și mai știu că mirosul și gustul se duc în același centru nervos.
Adică te enervează. Da. În fine, el se distribuie, să știi că toate semnalele care vin în creier se distribuie pe tot felul de direcții. Și e foarte util asta. De exemplu, imaginea ta este împărțită. Este împărțită odată ce intră în creier, în forma vizuală, adică văd un cerc, văd doi ochi, văd ești tu, George, dar se împarte și într-o zonă emoțională. Tu ești George, cu tine am mai vorbit odată, pornește. Deci toate informațiile care intră în creier se distribuie în mult mai multe direcții. Și în felul ăsta după aia se reconstruiește povestea.
Deci, vorbeam de ce nu avem mai mult de 5 simțuri. Mi-ai zis 4. Al cincilea?
Aoleu, am uitat care e al cincilea. Pipăitul. Pipăitul. Că simți, da?
Da, da, da.
Păi ăsta
ca să nu fii nesimțit.
A, exact, am rezolvat problema. Așa, și care e al șaselea? Sau care ce ai întrebat?
De ce nu avem mai mult de 5? Că uite, sunt niște animale care mai au, nu?
Păi ne-au fost suficiente ca să nu murim până acum.
Uh-huh.
Ăsta e răspunsul lui Darwin.
Și? Ești de acord?
Păi sunt de acord.
Și ce alt simț ți-ar mai plăcea și nu-l ai?
Simțul, cum se zice, de a avea o limită. Simțul limitei, simțul bunei
cuvinte.
Asta
este intuiția, asta se antrenează. Hai, zi-mi niște simțuri astea animalice. Uite, îți dau eu una.
Ia zi.
Vedere în infraroșu.
N-aș vrea să dorm. Când mă culc, vreau să văd noaptea. Pereți.
Bun, bun.
Mai de mână, că nu văd unul de care să am nevoie.
Capacitatea de a încetini timpul.
Păi asta nu e simț.
Muștele simț. Pot.
Și broaștele foarte mult. Știi că o broască, dacă nu vede insecta care zboară, dacă insecta stă pe loc, broasca moare de foame. Nu mănâncă. Pentru că broaștele nu văd decât obiectele în mișcare. Din cauza asta poate să prindă insecta în zbor, știi? Pac! Cum zboară insecta, pac, a prins-o. Și pentru ca să-și dezvolte această capacitate uluitoare de a vedea lucrurile foarte rapid în zbor, da? Ele practic anulează tot background-ul imaginii, că tu folosești imaginea.
Deci dacă erot o muscă, o prind pe broască așa, ca pe o proastă.
Da, dacă insecta aia sau musca aia zboară în aer, dar dacă așezi broasca și pui lângă ea insecte și nicio insectă nu se mișcă, îi dai mâncare, îi dai și șaorma broște, îi dai tot ce vrei tu, dar nimica nu se mișcă, ea practic vede un screen alb în față, nu vede absolut nimica. Și din cauza asta moare de foame.
Deci nu mai vrei vreun simț?
Nu.
Să simți, pe exemplu, nu știu, poluarea, ce este radioactiv în jurul
tău? De ce? Ca să te sperii. Păi da, știm că atmosfera în jur e radioactivă. Adică,
știm?
Da, cum să nu există atom de radon, dacă nu mă înșel, în atmosferă și sunt vreo 50 pe secundă, 50 de dezintegrări pe secundă pe metru cub. Deci în metrul ăsta cub de aer de aici există 50 de atomi de radon care în fiecare secundă, uite așa, se dezintegrează. Știi? Și sunt radioactivi. Dar ok, noi am crescut pe pământ, ne-am integrat, să spun așa, cu radiațiile astea și fac parte din mediul nostru natural. Asta se numește radioactivitate naturală.
Hai să mai dăm atunci un pic de viteză și să-ți dau o întrebare și mai grea. De ce nu ne plac femeile chiele?
Mă, mi-e plăcea Shinokono, cum o chema?
Lasă, că n-ai scoat-o în oraș.
Așa cum era atunci, era foarte frumoasă. Astăzi poate că nu.
Deci, în general, bărbaților, de ce nu le plac femeile fără păr?
Păi, în general, să știi că bărbaților în urma evoluției li s-a inoculat ideea asta să le placă femeile care pot să facă mulți copii și mulți copii sănătoși. Deci, în esență, la fel și invers.
Așa.
Da? De ce le plac femeilor bărbații foarte puternici? Pentru că poate să creeze, biologic vorbind, urmași foarte puternici.
Și ce legătură are părul?
Păi are.
O femeie cu părul lung poate să facă mai mulți copii?
Poți să te protejezi mai bine de natură, atunci poți să supraviețuiești mai mult.
Dacă are părul mai lung?
Păi și dacă are părul mai lung, dacă e frig și îl pune așa ca un șal în jurul gâtului. Ce vrei să zic? Nu e ghișeu întrebărilor stupide. Te aștepți la mine casa întotdeauna între răspunsuri.
Ok. Dacă ar veni o formă evoluată de viață, de inteligență pe pământ.
Da.
Și ar sta de vorbă cu un creaționist. Sunt din ce în ce mai puternici. Unii sunt la putere. Ar pleca înapoi sau ne-ar distruge?
Păi s-ar putea să plece înapoi dezamăgiți, știi?
De ce?
Pentru că zici, mai există creaționiști aici pe pământ? Știi cum se spune? Știi de ce nu am descoperit extraterestrii? Pentru că au fost mai inteligenți decât noi. Adică au fost atât de inteligenți decât ne-au evitat din cauza asta.
Dar nu e așa că ne evită? Pentru că apar tot felul de înregistrări, tot felul de obiecte zburătoare neidentificate, dar niciodată nu stau la cadru să le poți filma ca lume.
Da. Absolut, asta trebuie să fie.
Ne dau așa de înțeles că ar exista, dar nu vin să stea de vorbă cu animăluțele astea inevoluate așa.
Nu, deci eu nu cred că OZN-urile au ceva de a face cu extraterestri. Astea sunt povești la noi de pe pământ. Dar adevărul este că, într-adevăr, există o posibilitate destul de serioasă ca să fim, într-adevăr, evitați de niște civilizații foarte, foarte, foarte dezvoltate.
Că mai avem de lucru.
Că mai avem de lucru, ai putea să spui. Și, și asta ar putea să spună și extraterestrii ăștia care găsesc creaționiști pe pământ.
Mm-hmm. Dacă totuși am fi vizitați de extraterestri, ar fi violenți sau nu?
Nu. În mod necesar, nu. Există o lege, nu mai știu cine a spus-o, care a spus-o așa că pentru ca o civilizație să evolueze, ea trebuie să fie din ce în ce mai pacifistă.
Uh-huh.
Pentru că dacă ea este încă războinică, pentru că acea civilizație evoluează, are capacități tehnologice din ce în ce mai mari și atunci crește și șansa de a se autodistruge. Din cauza asta, civilizațiile care sunt războinice și au o tehnologie foarte ridicată, practic se vor autodistruge și vor dispărea. Și în felul ăsta rămân numai civilizațiile care sunt pașnice. Și ăsta este un motiv pentru a crede că civilizațiile avansate sunt pașnice.
Și asta ne ajută pe noi că noi nu investim în armată.
Măi, noi facem prostia să investim în avată să ne batem între noi. Asta e tot o altă poveste.
Ok. Cea mai irefutabilă dovadă că pământul nu este plat?
Drumitul prunariu.
Cea mai irefutabilă dovadă că pământul este plat?
Soția mea îmi povestește când era mică și mergea la țară, ea fiind din Bărăgan. Și l-a întrebat pe tatăl ei, tată, zice, dar de ce pământul ăsta, în Bărăgan fiind, zice, arată ca o oală întoarsă. Adică plat ca o oală întoarsă, cu fundul în sus. Așa îi se părea ei.
De seama că cu ocazia asta ți-au venit toți prietenii de pe grupuri. De ce cafeaua, ceaiul sunt mai bune când sunt calde, dar nu și sucurile de fructe?
Nu se încălzesc sucurile de fructe?
Îți place să bei suc de fructe cald?
Nu, s-ar putea ca să ai nevoie de ceai ca să-l încălzești, poate că are un efect liniștitor și la sucuri n-aș putea să spun de ce. Chiar nu știu.
Asta a fost grea, ai văzut?
Da.
De ce sunetul circulă mai departe atunci când este ceață sau umezeală?
Se duce mai departe înseamnă că își păstrează intensitatea, dar oare așa este? Când este ceață sau este umezeală, merge mai departe? Bun, dacă este umezeală, ai putea să compari cu situația din cadă. Dacă ai văzut când ești în cadă și te bagi în apă, cu totul auzi mult mai bine convorbirile din camera cealaltă.
Da.
Deci dacă vrei să vezi cum te bărfezi...
Tu așa ai ascuns pe vecini.
E o tehnică, am descoperit-o din întâmplare, știi? Mm-hmm. Asta pentru că sunetul se deplasează mult mai bine prin apă. Și atunci, poate că atunci când plouă, sunetul se deplasează când prin aer, când prin apă și poate în felul ăsta crește distanța. Nu știu, sigur.
Așa trăiesc balenele, n-au nevoie de televizor, ascultă tot. De la distanțe mari.
Da.
Ca să distreze. E un fel de radio. Da, exact.
Exact.
Putem stoca informație pe un bob de nisip?
Da, poți să scrii cu laserul dacă vrei.
Poți scrii cu laserul.
Da,
dar pe mine mă preocupă ideea asta de a stoca informație în cristale. Mai există alte elemente din natură pe care putem stoca informație în afară de a o scrijeli, de a o arde, de a o picta, de sena?
Pe orice atom, în esență. Pe orice atom poți să stochezi câteva biți de informație.
Pe fiecare atom?
Pe fiecare
Cum
atom.
Cum așa? Da. Cum fac asta?
Păi atomii își au diferite forme.
Da.
Și tu poți ca să schimbi dintr-o formă în alta sau poți să-l muți dintr-un nivel de energie pe un alt nivel de energie.
Așa.
Și atunci ăsta este bitul tău. Există, de exemplu, acele cristale care au, așa cum e și la laser, de fapt, există cristale care sunt dopate cu atom de erbium, cu atom de euterbiu și sunt folosite ca medii active pentru laseri. Și atunci tu poți să folosești atomia de euterbiu de ce sunt pentru a scrie acolo informație unul câte unul, dacă vrei. Deși bănuiesc că va fi destul de dificil.
Dar chestia asta cu scrisul în cristale, nu știu câte informații, să pui toată cunoașterea umanității într-un cristal de coarț e posibilă? În teorie pură?
Păi în teorie pură cred că este posibilă pentru că avem foarte, 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 foarte mulți atomi. Deci nici n-aș putea să spun, da, numărul lui Avogadro e de 10 la 27, da, și îl reprezintă în esență
numărul. Avogadro ai zis?
Nu. Avogadro.
Avogadro, ah, ok, cred că este Avocado.
10 la 27, da. Și dacă am zis Avocado, care e problema?
Am zis eu. Stupid question alert. HIV este un retrovirus pentru că a fost popular în anii 80?
De asta e retro.
Retrovirus.
Asta e ca Maia. De ce nu virusul ăsta HIV de care vorbești tu, de ce nu îl iau și oltenii?
De ce?
Păi ci că are și virusul ăsta mândria lui.
Dar tu nu ești oltean?
Ba da, tocmai de asta îmi place gluma. Îmi plac toate glumele cu olteni.
Eu cred că râsul ăsta al tău poate fi înregistrat ca marcă.
La osim.
Da, exact.
Absolut.
Ok. Există alte dimensiuni, universuri paralele, crezi că vom ajunge să le vedem, nu noi ca omenire, ci noi doi. Te plimba cu mine într-un univers paralel?
Numai cu tine, mai luăm și pe altcineva.
Ca să avem
cu tine o zi, două zile, o săptămână. Dar într-un univers paralel stai acolo
o oră, cât pentru un interviu. Să ne minunăm împreună de ce culoare au avocado ăsta acolo. Ia uite că sunt roz aici.
Da. Problema cu universul ăsta paralel e că dacă intri într-unul, s-ar putea să nu mai poți să mai ieși. Și pentru că de asta se numește univers paralel. Mm-hmm. Pentru că altfel ar face parte din univers. Nu uita definiția de universuri și multiversuri. Care e diferența între universuri și multiversuri? Multiversul este compus din mai multe universuri. Iar de la un univers la celălalt, nu poți să treci oricât ai încerca. Asta este definiția universului. Deci dacă există două zone de spațiu din care nu se poate trece de la unul la celălalt, atunci cele două zone formează două universuri.
Ok.
Pentru că dacă poți să treci de la unul la celălalt, atunci amândouă împreună formează un alt univers. Încă este un univers. Ei, dacă vorbești de universuri paralele, atunci prin definiție nu poți să treci de la unul la celălalt. Și dacă ai trecut, atunci prin definiție nu te poți întoarce. Deci rămâi pentru o eternitate acolo.
Dacă tot nu poți să treci și tu ai reușit să treci, înseamnă că sigur ai găsit o ușă prin care te poți întoarce.
Și atunci poți să spui că faci același univers, dar nu neapărat că poate să fie o ușă într-un singur sens. Poți să-ți imaginezi situații de genul ăsta. Batantă?
Da.
Ce înseamnă?
Adică pot să mă duc și pot să mă întorc pe aceeași ușă.
Atunci este un singur univers, sigur.
Deci în Interstellar nu era alt univers, era același univers.
Era sigur același univers, pentru că au mers acolo și s-au și întors înapoi. Mm-hmm. Da.
Păi, dar cum vorbea cu ea acolo, prin cristalele alea sau trecea prin...
Păi asta se folosește o teorie, am zis că îi spune IR egal cu IPR sau cam așa ceva din fizică, în care unii cred că există o poartă de comunicație între singularitatea din centrul găurii negre și o zonă din afara găurii negre. Cum ar exista lucrul ăsta, nu știu precis cum ar putea să existe, dar asta este toată ideea. Corelații cuantice care fac posibil ca să existe o legătură dintre interiorul găurii negre și exterior. Uh-huh. Și dacă această legătură există, într-adevăr, atunci acele două zone fac parte din același univers.
Uite o temă. Ai putea să faci un material din pe YouTube, pe canalul tău, despre cât de șmecher este filmul ăsta Interstellar, care are foarte multe chestii de știință realiste.
Da, uite, aș încerca, deși nu știu dacă mai este așa de popular.
Nu cred că faci tu chestii populare așa de...
Da, sunt pe nișă oricum, dar...
Ești
da. Păi sunt pe nișă.
E bine că nu ești pe tușă.
Da.
De ce are cercul 360 de grade?
Nu, de ce am ales noi ca cercul să aibă 360 de grade? Pentru că asta se leagă de cifra 12 ore, da, care ni se trage, dacă nu mă înșel, de la sumerieni. Nu mai știu cine s-a hotărât să măsoare că ziua are 24 de ore. Și de acolo ni se trage. Adică și-au imaginat, ok, cum definesc un grad? Păi cercul arată ca cadra unui ceas, să spunem. Știi? Și atunci îl împart așa cum împart cu minutele, cu orele, cum îl împart. Uh-huh. Și probabil istoric s-a ajuns la cifra asta de 360. Uh-huh. Okay. Deci exact pe invers.
De ce sub apă părul și alte obiecte par mai închise la culoare?
Părul și alte obiecte par mai închise la... pentru că se udă sau nu? Pentru că ele trebuie să pară mai închise la culoare, deci ele reflectă mai puțin.
Da.
Pot să mă gândesc la faptul că indicele de refracție al apei schimbă coeficientul de reflexie al luminii. Pentru că, uite, tu vezi mâna mea, da? Lumina vine de acolo, se reflectă de mâna mea și ajunge la tine, da? Iar un coeficient de reflexie, să zicem, de 0,3, adică 30% din lumina care pică pe ea ajunge la ochii tăi. Dacă acest coeficient de reflexie ar fi fost 0, atunci tu n-ai fi văzut mâna mea, că n-ar fi ajuns lumina la tine, știi? Ei, coeficientul ăsta de reflexie depinde însă și de indicele de refracție al mediului ambient. Ori dacă aici pun apă, atunci o să am un alt coeficient de reflexie. Și atunci poate că, într-adevăr, ar putea să apară mai întunecat din cauza coeficientului ăsta de reflexie, dar cred că este faptul că ia apă sau ceva de genul ăsta, e umed.
Ok.
Mai degrabă.
Acum, ascultându-te, m-am gândit la o chestie, că dacă aș avea o lanternă suficient de puternică și aș orienta-o către mână, aș putea să te orbesc cu mâna.
Da, absolut. Fără doar și poate. Pentru că e 30% din foarte mult.
Deci, da. Mâna mea este echivalentul 30% unei oglinzi. Deci dacă aș avea o vedere excepțională, m-aș putea vedea în mâna mea.
Da, absolut, absolut. Deși acum, sincer, dacă stau și mă gândesc, cred că am exagerat cu 30%, s-ar putea să fie ceva de genul 5%. Uite, vezi că zona de aici, de exemplu, are o reflexie mai puternică. Da. Deci, pe aici poate că ai pe undeva pe la 10%, pe aici pe 5%, dar da, ai putea să te vezi. Deși imaginea n-ar fi clară, pentru că mâna ta are niște deformări. Mm-hmm. Și oglinda aia fi distorsionată și nu vrei ca să te vezi în oglindă, că ești
Da, poate că așa cred eu că sunt. Că până la urmă, cum mă văd eu contează, nu cum mă văd ceilalți.
Contează până când vine o fată la tine și spune nu. Și atunci te uiți în sfârșit în oglindă.
Aha. De ce apa fierbinte îngheață mai repede decât cea rece?
Apa fierbinte îngheață mai repede decât cea rece? Cred că sunt doar în anumite cazuri, pentru că în mod normal apa fierbinte trebuie ca să-și piardă din căldură pentru a ajunge la o temperatură mai scăzută și după aia poate să înghețe. Cred că sunt niște fenomene de subliminare, dar nu știu precis. Sunt niște fenomene adiționale de care nu știu. Dar n-aș zice, în primul rând, că apa fierbinte îngheață mai repede decât cea rece. Dacă iau o oală și am apă fierbinte aici de 100 de grade și o pun lângă oală cu apă normală, sigur, oala cu apă normală îngheață mai repede decât aia altă.
Dar ne-ai văzut clipurile alea pe YouTube când aruncă cu apa aia fierbinte în aer, nu știu, în Alaska sau unde e foarte frig și efectiv se cristalizează în aer.
Aia unul, nu știu dacă este apă.
Ba da, este apă.
Este apă?
Da. Apă fierbinte, aruncă în aer și se cristalizează.
Adică am înțeles, deci tu te referi la alt efect. Aici s-ar putea ca să fie, pentru că dacă vaporii, picăturile de apă sunt foarte, foarte, foarte mici, atunci când o arunci așa și o faci sub formă de picătură, picăturile alea de apă formează niște nuclee de condensare. Și atunci atmosfera din jur, apa din jur, din atmosfera care este foarte, foarte rece, condensează imediat pe ele. Și atunci îngheață. Și atunci se vede sub formă de zăpadă sau ceva de genul ăsta.
Cred că aș arunca apă foarte rece în aer la fel, n-ar îngheța la fel de spectaculos.
Nu, pentru că probabil apa fierbinte poate să formeze acele picături suficient de mici care fac posibilă condensul pe ele. Pe când apa normală, dacă o arunci, o să ai picături mari de tot și ele nu pot să formeze nuclee de condensare. Și atunci picăturile astea trec prin aer și ajung pe jos fără ca să genereze acest proces de condensare.
Simplu fapt că am înțeles ideea asta mă face să mă simt mult mai deștept.
Ar trebui să te simți tot timpul. Adică ce faci tu aici, clar, are un nivel foarte ridicat.
Am făcut noi și chestii mai ușoare de atâta. Bine, gata, ai scăpat. Nu înainte să-mi povestești despre cărțulia asta frumoasă. Ce mi-arăți?
O călătorie prin univers.
Da.
O carte care are și desene, și text.
Mi-ai promis asta.
Da, se ține de fapt așa.
Așa.
Desenele sunt făcute. Cartea este pentru copiii cu vârsta 10+, dar este și pentru părinții lor, pentru că părinții lor...
Stai, vorbește sau de microfon. Dacă țin eu.
Ține tu cartea,
da. Țin eu și tu povestești.
Așa. Da. Deci, copiii văd desene, sunt atrași de desene. Pot să citească textul, iar apoi când au întrebări, pot să întrebe părinții. Sau părinții, dacă vor, pot să citească textul. Și fiecare poză are, de fapt, un text asociat. Deci dacă vorbesc despre planeta Mercur, sau dacă desenul este despre planeta Mercur, atunci textul explică lucruri interesante despre planeta Mercur.
Mi-ai promis că după fizica povestită, cum era?
Fizica povestită era prima, da.
Mi-ai promis că vei veni cu ceva mai vizual.
Da, asta este vizual, o grămadă de desene.
Ilustrații de Ana Alfianu, da. Foarte frumoase și foarte interesante pentru copii, dar eu cred că și adulții se pot uita, nu doar ca să înțeleagă care este aria cercului, ci pentru a înțelege mai mult despre univers.
Da, cred exact. Că ajută. Exact. Și eu cred că îi ajută pe părinți, pentru că să știi, mulți părinți sunt atacați de copii cu tot felul de întrebări. Cu ce e gaura neagră, cu ce a fost înainte de Big Bang, pentru că vrei, nu vrei, copiii se uită pe internet, pe YouTube. Și atunci părinții, dacă cumpără această carte, pot să găsească chiar aici răspunsuri și spune, ok, stai să ne uităm, ai întrebat ceva despre multiversuri, a scris Cristi Presur aici, uite, o mică poveste despre multiversuri, hai să citim împreună și să aflăm de la el.
Ok.
Și ai un desen foarte frumos, ai o poveste.
Ok, e de vânzare la noi?
Da, la Humanitas a apărut.
O lansezi
la târgu de carte Gaudeamus.
Bine, nu știu dacă apucăm noi să dăm fix în același ochi în Gaudeamus, dar oamenii o pot găsi după aceea oricând
online,
pe internet și în librării. Da. Cristi Presură, cel mai vlogger fizician sau cel mai fizician vlogger?
Am într-adevăr un canal de YouTube, Fizica cu Cristian Presură, pentru cei care vor să mă urmărească.
Da, te tagăm noi acolo la final, dacă vreți să aflați mai multe. Nu este întotdeauna hazliu, dar este cu siguranță inteligent.
Sunt mai mult hazliu decât
și
inteligent.
Și are o semnătură, sper, are un râs ca o semnătură.
M-am mai făcut să râd. Vrei ca să termină cu semnătura asta? Ok.
Da, acesta a fost ghișeul întrebărilor stupide, episodul 2. Dacă mai aveți și alte întrebări, cel puțin la fel de stupide sau bune ca ale noastre, puteți să le lăsați mai jos la întrebări, că sigur îl mai aducem. De fiecare dată când vine din Olanda, când mai are câte o treabă pe aici, îl prindem, îl punem pe scaun și iată că răspunde de cele mai multe ori chiar pe înțelesul unor oameni ca noi, unor cimpanzii un pic mai evoluați, care pot înțelege chiar și fizică, astrofizică și călătoria în timp. Încă o dată, Cristi, mulțumesc!
Eu îți mulțumesc.
Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Dacă v-a fost de folos acest interviu / podcast, dacă l-ați ascultat în format audio, îl puteți da un like, îl puteți share-ui să-l audă și prietenii și puteți să vă dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Dacă vreți să ascultați podcasturile mele, o puteți face oriunde și oricând cu niște aplicații simple, cum ar fi Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Spotify și orice alt podcatcher, ba chiar le poți accesa și pe buchnici.ro/podcast. Și cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, să vă fie numai bine!